Nazariy ma'lumot. Ertak haqida tushuncha. Qadrli bolalar, shu kungacha maqollar, ibratli hikoyalar, hadislar, sharqona hikmatlar bilan oshno bo'ldingiz. Maqoli hadislar, hikmatlarning kishi hayotidagi tutgan o'rni benihoya muhimligini angladingiz. Xalq og'zaki ijodida yana shunday ajoyib janr mavjudki, u ertak deb ataladi. Ertak aytuvchilarni qadimda ertakchi, matalchi deb atashgan. Ertaklarning xarakterli xususiyati shundaki, ularda fantaziyaga keng o'rin beriladi va mubolag'a, giperbola kabi tasviriy vositalardan foydalanadi. E'tibor bersangiz, ertaklarda ijobiy qahramon albatta yovuzlik, adolatsizlik, zulm ustidan g'alaba qozonadi, yaxshilik tantana qiladi. Chunki ertak qahramonlari xalq orzu-umidlarini, manfaatini ifodalaydilar. Ertaklar azaldan xalqni, ayniqsa yosh avlodni insonparvarlik, vatanga muhabbat, rostgo'ylik va halollik, mehnatsevarlik, xushmuomalalik va kamtarlik ruhida tarbiyalab kelgan. Ertaklar turli mavzularda bo'lishi mumkin. Ular shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, hayotiy maishiy ertaklar, hajviy ertaklarga bo'linadi. Hayvonlar haqidagi ertaklar barcha qiziqadigan fantastik hikoyalardir. Ulardagi asosiy mazmun majoziy, ya'ni ko'chma ma'noga ega. Masalan, ayyorlik va munofiqlik, tulki, qonxo'rlik, laqmalik, bo'ri orqali ifoda etiladi. Bo'ri bilan tulki, echkining o'ch olishi, ochko'z bo'ri, ayiq polvon kabi ertaklar ana shunday asarlardir. Sehrli ertaklar ham siz sevib va qiziqib o'qiydigan fantastik hikoyalardir. Ularda voqealar sehr, jodu, fantastik uydirmalar asosiga qurilgan. Asar qahramonlari har narsa qo'lidan keladigan mo'jizakor kimsalar. Yalmog'iz, devbachcha yoki jonlantirilgan narsa yoxud hayvonlar. Urtoqmoq, ochil dasturxon, semur, susambil ertaklaridan iborat. Bu ertaklarning maqsadi ham turli g'ayri-insoniy illatlar, yolg'onchilik, johillik, ikkiyuzlamachilikni la'natlash, aql farosatlilik, tadbirkorlik, jasurlik, rahmdillik, ahillik kabi chin insoniy xislatlarni targ'ib qilishdir. Xalqimiz yaratgan xayoliy hikoyalar orasida shunday turkum ertaklar borki, ularni biz hayotiy maishiy ertaklar deb ataymiz. Bunday ertaklardagi voqealarning aksariyati hayotga yaqin, hayotdan olingan. Zumrad va Qimmat, Oygul bilan Baxtiyor, Ziyod, Botir, Tohir va Zuhro, Ozoda Chehra, Farhod va Shirin, Malikai Husnobod, uch og'ayni botirlar ana shunday ertaklar sirasidan. Biz yuqorida tilga olingan hayotiy maishiy ertaklar kishida jiddiy fikr mulohazalar uyg'otadigan, muayyan tarbiyaviy yo'nalishga ega bo'lgan asarlardir. Siz ular bilan tanishgach, botirlik, yurtga fidoilik, odamgarchilik, vafodorlik, himmat va saxovat haqida aniq tasavvurga ega bo'lasiz. O'zingizda ham ertaklar qahramonlaridagi yaxshi fazilatlarning bo'lishini xohlab qolasiz, shunga intilasiz. Ertaklarni ham tinglaymiz, ham o'qiymiz dedik. Tinglaydigan ertaklarimiz professional ertak aytuvchilar, ya'ni ertakchilar tomonidan qiziqarli tarzda hikoya qilinadi. Ertakchilar shunchaki hikoya qilmaydilar. Har bir ertakchi u yoki bu ertakni qayta yaratadi desak xato bo'lmaydi, chunki ularning har biri o'zining hikoya qilish uslubi, didi, dunyoqarashiga ko'ra ajralib turadi. Bundan tashqari ertakchi tinglovchilarning saviyasi va talabiga ko'ra ertakni o'zgartirishi mumkin. O'zbek xalq og'zaki ijodi tarixida ertaklarning badiiy asar darajasiga ko'tarilishi va bugungi kungacha saqlanib qolishida Hamro bibi Umaraliq qizi, Hasan Xudoyberdi o'g'li, Haydar Baychi o'g'li, Nurali Nurmat o'g'li, Husanboy Rasul o'g'li kabi ertakchi matalchilarimiz katta xizmat qilganlar. Ular og'zidan yozib olingan o'zbek xalq ertaklarining bebaho namunalari bizga hanuzgacha ma'naviy zavq berib kelyapti. O'zbek adabiyotida xalq ertaklari asosida yaratilgan she'riy, nasriy asarlar teatr va kinoda ham o'z aksini topgan. Qiziqarli ertaklar syujeti asosida sahna asarlari, kinofilmlar, multfilmlarni sevib tomosha qilmoqdasiz. Bolalar, ertaklarning yaratilishiga ko'ra yana bir turi, yozma ertaklar ham mavjudki, u jahon adabiyoti, xususan o'zbek yozma adabiyotining katta qismini tashkil etadi. Keyingi 2-300 yillikda fransuz yetakchisi Sharl Perro 1628-1703 yillar, nemis ertak navislari Ernst Theodor Amede Goffman 1776-1822 yillar, Akoka Jakob Grimm 1785-1863 yillar, va Wilhelm Karl Grimm 1786-1859 yillar, Wilhelm Gauff 1802-1877 yillar, daniyalik Hans Christian Andersen 1805-1875 yillar, angliyalik Oscar Wilde 1854-1909 yillar, rus ertakchilari Asa Pushkin 1799-1837 yillar. Ijodining roppa-rosa 10 yilini faqat bolalar uchun hikmatli hikoyalar va ertaklar yaratishga bag'ishlagan L. N. Tolstoy 1828-1910 yillar, K. D. Ushinsky 1824-1870 yillar yozma ertakchilikni rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. O'zbek yozma ertakchiligi ham katta tarixga ega. Jadid bobolarimiz Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdurov Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Siddiqiy Azji o'zlari tuzgan maktab darsliklari uchun ko'plab ibratli ertaklar yaratdilar. O'tgan asr o'rtalarida Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyor, Simurg, Sulton Jo'raning Zangoru Gilam, Shukur Sa'dullaning Ayyor Chumchuq, No'xat Polvon, Laqma It she'r ertaklari, Yorul Tosh afsona yaratgan qiz ertak pyesalari, Kachal Polvon ertak qissasi mashhur bo'ldi. Adiblarimizning ertakchilik sohasidagi an'analarini keyinchalik Xudoyberdi To'xtaboyev, Anvar Obidjon, Tursunboy Adashboyev, O. Imomberdiyev kabi ertaknafis mualliflarimiz davom ettirdilar. Ertaklar yaxshilikka yetaklar degan maqol bor xalqimizda. Ular shunchaki ko'ngil ochish vositasi, ermak emas, balki ajoyib suhbatdosh, bizni faqat ezgulikka undovchi, zavq shavq bag'ishlovchi ma'naviy manbadir. Savol va topshiriqlar. 1. Qanday asarlarni ertak deb ataymiz? 2. Ertaklar qanday turlarga bo'linadi? 3. Sehrli ertaklar haqida gapirib bering. 4. Qaysi ertaklarni majoziy ertaklar deymiz? 5. Ertakchi matalchilar kimlar? Ulardan mashhurlari nomlarini ayting. 6. Ertaknavis adiblar haqida gapirib bering, jahon va o'zbek adiblari misolida.